Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сізлерменен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан жүда қуаншылымыз. Хам бұл әжайып үмкәнят үшін Құдай әкемізге шексіз мінедаршылық білдіреміз. Құрметлі тыңлаушылар, Құдай дүниеде өз жұмысын алып барадыр. Хам ол бізлерді бұл іске қосылуымызды қалейді, хам шақырады. Бұл шақырылу бізлердің бұл дүниедегі 5-ші тапсырмамыз деп аталады. Құдай бізлер оның денесінде қызмет етуімізді хам дүниедегі тапсырмамызды орылауымызды жүда қалейді. Біздердің қызметіміз сенушілерге болған қызмет, хам біздердің тапсырмамыз имансызларға болған қызмет деп аталады. Дүниедегі тапсырмамызды орылауымыз Құдайдың өміріміздегі мақсатымыз есапланады. Бұның бір бөлегі басқа мәсихилерменен бөлісу болса, басқа бөлегі біздер үшін берілген жалғыз тапсырма болып табылады. Құрметлі туысқалар, англичан тіліндегі миссия сөзі латынша жіберу сөзінен келіп шыққан. Масихи болу дүнияға масихтің уәкілі ретінде жіберілуді білдіреді. Иса былай деген: «Тынышлық сізлерге яр болсын. Әкем мені жібергені сияқты, мен де сізлерді жіберіп атырман». Достар, Исаның бұл сөздерін Йохан кітабының 20-ші бап 21-ші аятында оқып көрсеңіз болады. Иса жердегі өзінің өміріндегі мақсатын анық түсініп білген. Достар, есіңізде ме? Ол 12 жасында былай деген еді: «Мені іздеудің не керегі бар еді? Әкемнің үйінде болуым керек екенін білмедіңіз бе?» 21 жылдан соң атана ағашта жан тапсырып атырғанында орылланды, деді де басын иіп жан тапсырды. Тап кітаптың жумағына ұқсап, бұл екі гап жақсы, хам мақсетлі өмірді білдіреді. Иса әкесі берген тапсырмарын орыллап, жумақ жасаған еді. Исаға берілген тапсырма қазіргі күні біздердің тапсырмамыз болып есапланады. Себебі біздер Масихтің денесіміз. Ол өзінің физикалық денесінде еткен ісін біздер оның рухи денесі болып, яғни жәмәтте орылауымыз керек. Достар, бұл тапсырма өзі не екен деп ойлап атырған шығарсыз. Тапсырманы апуай етіп айтатұғын болсақ, бұл адамларға Құдайды таныстыру, яғни таныту. Мұхаддис кітапта былай дейді: «Бұның хәммесі Құдайдан. Құдай Масих арқалы бізлерді өзіменен жарастырды, хам адамларды өзіменен жарастыру қызметін бізлерге тапсырды. Құдай адамларды шайтаннан құтқаруды, хам өзіменен жарастыруды, хам осы арқалы өміріміздегі 5 мақсеттің орылануын қалейді». Бұл 5 мақсетлер нелер екен деп ойланып хам атырған шығарсыз. Бұл Құдайды сүйу, оның перзенті болу, ол сияқлы болу, оған қызмет етуді, хам басқаларға ол хақында айту болып есапланады. Біздер оның перзенті болғанымыздан соң, біздердің басқаларға ол хақында айтуымызды, бөлісуімізді, оның сүйіспеншілігіне, мейірім шапатіне, хам құтқарылуына ие болулары үшін оларды шақыруымызды қалейді. Достар, Исаға келің, оның құтқарылу сыйына ие болуың. Ол біздерді құтқарады, хам соң дүнияға жібереді. Өйткені Мұхадес кітаптың 2 Коринфлерге 5 бап 20 аятында былай жазылған: «Солай етіп, біздер Масихтің елшілеріміз. Құдай біздер арқалы адамларға хабарласып, өтініш етіп атыр. Біздер дүнияға Құдайдың сүйіспеншілігі, хамуның мақсетін тарқатушы елшілеріміз». Құрметлі тыңлаушылар, сәубетіміздің дауамын біздердің danalik.com сайтымызда тыңлауға шақырып қаламыз. Хош, сау аман болың!